Tragedia poporului evreu din aceste două capitole este tragedia mulțimilor care îl îmbulzeau pe Mântuitorul nostru în capitolul 5 din Marcu, fără să fi beneficiat măcar unul dintre ei de toată puterea dumnezeirii sale. Toată slava lui Dumnezeu, toată sfințenia lui Dumnezeu era într-un trup de om umblând printre ei. Mulțimile îl îmbulzeau și o singură femeie care a avut credința că atingându-se de el poate obține vindecare a beneficiat de această putere nemărginită. Cât de tragic trebuie să fie să-L îmbulzești în fiecare zi pe Dumnezeu și să nu te întâlnești cu Dumnezeu, să nu beneficiezi de puterea pe care gata s-o verse în viața ta. Noi asta facem în fiecare zi, îl îmbulzim în creația sa pe Dumnezeu, dar nu avem un ochi duhovnicesc ca să-L vedem. Nu mai avem răbdare să privim cu băgare de seamă la lucrurile din prejurul nostru pentru a descoperi măreția Lui, frumusețea Lui, slava Lui, sfințenia Lui. Ne mulțumim cu puțin, ne mulțumim cu foarte puțin, cu mărunțișuri, dar credem că suntem cu adevărat sătui de Dumnezeu și, din păcate, nu mai avem, ne pierdem și senzația aceea de foame după divin. Nu ne dăm seama că puținul acesta nu ține sați. Și nu este de folos, nu ajunge prea mult sufletului nostru. Atunci când Dumnezeu a spus și lucrurile au luat ființă, cumva El s-a amprentat în creație. Și chiar dacă nu și-a folosit mâinile ca să modeleze ce în jurul nostru, ce El a spus și s-au făcut, așa cum Dumnezeu a spus, cumva El și-a amprentat ființa în creația pe care a făcut-o. Asemenea unui arhitect care are posibilitatea ca în orice lucrare pe care o face să-și pună semnătura pe casa aceea, pe construcția aceea, pe proiectul acela. Dar oare cum se raportează un arhitect atunci când poate să-și facă designul propriei sale case și având un buget nelimitat la dispoziție? Va da mare atenție fiecărui detaliu și cel ce va intra în casă va putea să cunoască câte ceva despre arhitectul acelei case, despre cel care a făcut designul, privind la detalii din casă. Oare nu așa s-a raportat Dumnezeu atunci când a făcut designul casei sale în mijlocul poporului? Dar cei din Israel s-au obișnuit să vină la templu, să plece de la templu. Să vină la templu, să plece de la templu. Și nu-și mai luau puțină răbdare să-L descopere pe Dumnezeu din casa sa. Să se întrebe din nou și din nou, Doamne, care-i rostul arderii de tot? De ce ai făcut altarul așa și l-ai așezat aici la intrare? Doamne, de ce nu pot să trec dincolo de altar? De ce doar preoții? De ce ai așezat Marea de Aramă acolo? Ca preoții să se spele. Care-i rostul acestui ritual? Doamne, dar ce-i cu casa ta înăuntru? De ce sfeșnicul? De ce masa cu pâinile? De ce altarul tămâierii? Doamne, de ce ai îmbrăcat pereții cu aur? De ce ferestrele sunt mai largi în interior și mai strâmte în exterior? Care-i rostul camerelor lipite în afara templului? Ce-i cu cei doi heruvimi înalți de 5 metri, așezați de o parte și de alta a chivotului, cu aripile lor întinse, atingându-se la mijloc și atingând pereții din Sfânta Sfintelor. Doamne, ce ai vrut să ne spui despre tine atunci când ți-ai făcut designul casei tale? Ce-i cu heruvimii? Ce-i cu ramurile de finic, cu florile săpate în aurul de pe pereții casei tale? Ce-i cu toate acestea? Ce fel de Dumnezeu ești tu? Măcar de 3 ori pe an, Israel era chemat să vină la casa lui Dumnezeu și acolo să se întâlnească cu un Dumnezeu sfânt, sfânt, sfânt. Vedem și în Isaia și în Apocalipsa, ființele care sunt cel mai apropiate de Dumnezeu, strigă necurmat, strigă zi și noapte, Sfânt, 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 Sfânt. Este Dumnezeu care era, care este și care vine. Sfânt, Sfânt, Sfânt. Ăsta e primul lucru cu care se întâlnesc ființele acestea incredibile care sunt în apropierea lui Dumnezeu. Dar aș vrea să mă întreb și fiecare să se întrebe în dreptul lui, când m-am întâlnit ultima dată cu sfințenia lui Dumnezeu în casa lui Dumnezeu, în mijlocul fraților? David, ca unul care întrecea în înțelegerea persoanei lui Dumnezeu pe toți din vremea lui și pe cei mai mulți dintre noi, poate să scrie într-un psalm, Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine te caut. Îmi însetează sufletul după Tine, îmi tânjește trupul după Tine, într-un pământ sec, uscat și fără apă. Așa Te privesc eu în locașul cel sfânt, ca să-ți văd puterea și slava. Sau în altă parte spune, un lucru cel de la Domnul și-l doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului, ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul Lui. Știți ce surprinde? Faptul că David scria aceste lucruri în psalmi, în vremea în care nici măcar nu era construit templul. Cel care primise planul templului din mâna lui Dumnezeu și doar se juca cu mintea lui imaginându-și cât de frumos va fi locașul în care Dumnezeu își va așeza numele, tânjea, se simțea însetat, se simțea într-un pământ uscat și fără apă, pentru că nu avea parte de locul acela în care Dumnezeu vrea să se așeze. Și își dorea fierbinte un lucru, ca toată viața lui să stea acolo în prezența Domnului, pentru că reușise cumva să priceapă slava lui Dumnezeu și își dorea să stea cât mai aproape de slava lui Dumnezeu. Iov, după ce s-a întâlnit cu slava lui Dumnezeu, plimbat fiind prin mare parte din creație, vă amintiți ce spune? Urechea mea auzise vorbindu-se despre tine. Dar abia acum, ochiul meu te-a văzut. Și apoi care e reacția lui? Mi-e scârbă de mine. Mă pocăiesc în sac și cenușă. Și aș vrea să mă întreb, și fiecare să se întrebe în dreptul lui, când am simțit ultima dată că mi-e scârbă de mine, stând în prezența sfințeniei lui Dumnezeu? Când m-am simțit ultima dată atât de rușinat de viața mea, de ascunzișurile, din cămările ascunse ale inimii mele, acea inimă pe care cu niciun chip nu vreau să-i o dau în totalitate Domnului. Și oricât mă străduiesc, de fiecare dată, când vin în prezența lui Dumnezeu, descoper noi și noi fațete, noi și noi locuri pe care nu vreau să-i le dau cu tot din adinsul lui Dumnezeu. Aș vrea să vorbim despre câteva lucruri, câteva piedici în a descoperi sfințenia lui Dumnezeu. Cum anume pot să ratez întâlnirea cu sfințenia lui Dumnezeu în întâlnirea cu frații mei, în mijlocul fraților. În primul rând aș vrea să amintesc fenomenul acesta, seducția slujirii perfecte. Când am de făcut o slujbă, vreau să o fac de nota 10. Dar nu neapărat ca să bucur pe Domnul, ci ca frații mei să observe lucrul acesta. Și chiar dacă eu nu, cu gura mea, nu spun lucrurile astea, chiar dacă nu stau să gândesc, sper să primesc laude, sper ca frații să mă iubească mai mult după duminica aceasta, în esență, când pregătesc un mesaj, când mă pregătesc să cânt, când pregătesc partea de sunet, îmi doresc ca lucrurile să meargă bine și măcar să nu am parte de niciun conflict cu fracții. Măcar mâine când o să merg la Ezra, domnul Costel să nu-mi spună prea multe lucruri sau să nu mi le spună prea apăsat. Dacă se poate să fie și ceva de bine, slăvit să fie numele Lui. Dacă am de pregătit un mesaj, vreau să vă spun că în adâncul sufletului meu îmi doresc să fie un spectacol. Să fie spus atât cât trebuie, ceea ce trebuie, cum trebuie, tonalitatea perfectă, inflexiunea vocii potrivită, ridicarea tonului atunci când trebuie, sau să vorbesc blând atunci când e cazul, îmi doresc un spectacol. Dacă se întâmplă cumva ca acest spectacol să ducă și la cercetarea fraților mei, slăvit să fie numele Domnului. Slăvit să fie numele Domnului. Dar oare cu cercetarea mea cum rămâne? Nu ar trebui ca eu să fiu primul ca atunci când pregătesc ceva pentru biserică de orice fel, să fiu primul care să mă întâlnesc cu Sfințenia lui Dumnezeu, măcar în detaliul acela despre care vreau să vorbesc? Și cred că sunt anumite slujbe în biserică în care este greu, în care este greu să rămâi concentrat, să te gândești la Sfințenia lui Dumnezeu. Să știți că nu e ușor să cânți la un instrument, încerci să fii atent, încerci să nu greșești, încerci să fii împreună cu ceilalți, să te armonizezi și ratezi mesajul versurilor pe care le cânți. Mă gândesc că nu e deloc ușor să fii la partea de video. Să știți că nu e deloc ușor și dacă nu vor fi suficienți oameni care să-i rotească pe cei care slujesc acolo, îi sacrificăm pe cei care stau în fiecare duminică la laptop. Pentru că ești atent la tot felul de detalii tehnice și ratezi. Sau, mă rog, nu știu, mie mi-este foarte greu ca într-o astfel de slujire să mă întâlnesc cu Sfințenia lui Dumnezeu. Pentru că îmi doresc o slujire de cea mai bună calitate. Apoi o altă piedică. Atunci când sunt prea ocupat pentru mântuirea oamenilor, sunt prea ocupat pentru mântuirea prietenilor mei, a celor care vin pentru prima dată sau printre primele dăți în biserică. Mi-am făcut cumva curaj și după mult timp am invitat și eu un prieten la biserică. Și Doamne, tocmai în duminica asta a acceptat să vină când au predicat Eugen Dăscăleanu și Daniel Boca. Nu ai putut orchestra din veșnicie să fie o duminică binecuvântată în care să fie o exegeză făcută de Iuli și o aplicație făcută de Iuli? O cântare făcută de Iuli? Doamne, chiar nu-ți pasă? Ori de câte ori sunt în situația aceasta, ori de câte ori am fost în situația aceasta, când am auzit un dezacord la cel care era în față sau am auzit un care în loc de pe care și în mintea mea i-am spus pe care, pe care, pe care, am ratat întâlnirea cu Sfințenia lui Dumnezeu. O altă piedică este detectarea slăbiciunilor fraților mei și a nevoiei de schimbare din viața lor. Și aici, fără să dau nume, o să vorbesc despre un challenger la centura cu diamante în domeniul ăsta. Nu o să dau prea multe detalii, că s-ar putea să-l recunoașteți. Este de câțiva ani în biserică, căsătorit, are două fete, în vară și-a schimbat mașina înainte de a merge în tabăra cu biserica și vă vorbește acum. Vreau să vă spun că undeva pe la începutul verii, în acest an, am fost într-o duminică binecuvântată pe jumătate, în care eu am făcut exegeza și Iulia aplicația. Și când vorbeam aici în față, cei care ați fost atunci poate vă amintiți despre demența spirituală în care trăim continuu și din când în când ne întâlnim cu Dumnezeu. Vreau să vă spun, când am spus acele lucruri, mâna lui Dumnezeu era cu totul peste mine. Eram plin, plin de Duhul lui Dumnezeu. Am fost atât de cercetat cum rar mi s-a întâmplat să fiu. Apoi m-am așezat în bancă și a urmat predica lui Iuli. Și Iuli dădea niște exemple și spunea: crezi că dacă vei reuși să-ți faci planuri, că după ce o să-ți cumperi casa, o să te poți așeza și atunci o să te poți apuca mai serios de relația cu Dumnezeu? Și eu mă gândeam: Doamne, ce bine că e Marin în sală. Pentru că în acea perioadă Marin și cu Natalia își căutau casă. Dar vreau să vă spun ceva. Nu aveam nici cel mai mic indiciu că o făceau într-un mod idolatru. Nu aveam nici cel mai mic indiciu. Chiar mi se părea suspect de liniștit Marin la cum își căuta casa. Nu-l vedeam robit de asta. În schimb, exemplul lui Iuli s-a potrivit perfect pe unul dintre frații mei. Doamne, bine că e în sală. Cu câteva minute înainte vorbisem despre demența spirituală. M-am așezat și m-am îmbrăcat cu totul în demența asta spirituală. Am uitat de cercetarea aceea. Dar când mi-am dat seama boala în care trăiesc, mi-a venit un nou gând. Doamne, frații mei au nevoie să audă asta. Adică nu eram în stare nici măcar puțin să țin cercetarea asta pentru mine și mă gândeam, Doamne, dacă eu am fost atât de cercetat, probabil toți frații mei au nevoie de asta. Trebuie cumva să ajung să spun mesajul ăsta. Și când se făcea lista cu subiecte pentru tabără, îi spun lui Iulie, Iulie, am și eu așa o frământare, dacă vrei, pune și asta pe listă. Când am ajuns acasă, mi-am dat seama, Doamne, nici un pic n-am putut să țin ceva pentru mine. Nici măcar un pic. Săptămâna următoare am spus lui Iulie, dacă tu crezi că nu-și are locul în tabără, poți să nu pui. Dar probabil îmi dorea mult, nu? Să vă fi spus încă de astăvară cercetarea aceasta. Însă abia astăzi s-au aliniat planetele. Abia astăzi Dumnezeu a rânduit în așa fel lucrurile încât cercetarea pe cele două capitole din Ieremia să fi fost în direcția aceasta și lista lui Marius Klim să spună că era rândul meu ca să vin astăzi în fața dumneavoastră. Sper să o fi zis pentru mine, în primul rând. Îmi doresc așa de mult să o fi zis pentru mine și să nu trebuiască să mai vin o dată și să vă spun, vă amintiți când vă spuneam despre cercetarea mea? Așa să nu alunec din nou prea curând în demența spirituală. Probabil am o mare problemă. Sunt mai aproape de Domnul. Am întâlnit cu sfințenia Lui. Chiar Domnul Iisus ne învață în cuvânt cum ar trebui să ne raportăm de fiecare dată atunci când venim în mijlocul fraților noștri. Și este o pildă foarte, foarte frumoasă în capitolul 18 din Luca, pilda cu vameșul și cu fariseul. Dacă vreți, deschideți, dacă nu, o să citesc eu. Am mai spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți. Doi oameni s-au suit la templu să se roage. Unul era fariseu și altul vameș. Fariseul sta în picioare și a început să se roage în sine astfel. Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni. Răpăreți, nedrepți, prea curvari, arăt în altă parte, sau chiar ca vameșul acesta, pentru că lângă el observase și pe vameș. Și spune, eu postesc de două ori pe săptămână, dau zecioală din toate veniturile mele. Eu sunt implicat, Doamne, în slujirea Ta, în biserică. Oriunde este nevoie, la ușă, la slim, la întins fire, oriunde este nevoie, eu mă implic foarte ușor, pentru că îmi place să fiu acolo, Doamne. Eu merg la grup, nu lipsesc niciodată cum fac alții din biserică. Eu vin la biserică, dacă văd pe cineva din grup că lipsește, îi dau un telefon după, pentru că eu nu sunt ca ceilalți, Doamne. Eu dau zeciuială. Doamne, eu nu sunt ca ceilalți care dau doar optuială sau șeptuială. Doamne, eu sunt bun, și îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți. De cealaltă parte, vameșul sta departe și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci se bătea în piept și zicea, Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a pogorât acasă socotit neprihănit decât celălalt. Căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Și cât de mare adevăr trebuie să fie. De câte ori am venit și m-am raportat asemenea fariseului la întâlnirea cu frații mei și de cât de puține ori m-am văzut ca și vameșul acesta, care întâlnindu-se cu sfințenia lui Dumnezeu își dădea seama cât de nenorocit este și cât de greu este păcatul din viața lui. Își dădea seama că trăiește o viață duală. Mi s-a întâmplat să trăiesc ca vameșul. Mi s-a întâmplat să mă întâlnesc în mijlocul dumneavoastră cu Sfințenia lui Dumnezeu. Dar de mai multe ori am fost asemenea fariseului. Și știți ce mi se pare mai grav? Mi se pare mai grav că au fost duminici în care am plecat de aici fără să mă fi întâlnit cu Sfințenia lui Dumnezeu și nu mi s-a părut grav. Mi s-a părut normal. Sunt duminici și duminici, nu? Și oricum mi-a stins Duhul când a spus care în loc de pe care. Cum să fac să fiu însetat după Sfințenia aceasta, după întâlnirea cu Sfințenia lui Dumnezeu? Și la urma urmei, ce am eu mai bun decât fratele meu de nu mai pot de grija lui? Mai este în Matei o pildă, în capitolul 7. După ce a spus predica de pe munte, ridicând anumite standarde la un nivel înalt, Mântuitorul observă o slăbiciune în inima fariseilor, în inima celor ce ascultau, că ei începeau să pună în dreptul celorlalți toate problemele despre care Mântuitorul vorbise. Și de asta se îndreaptă înspre ei și spune: de ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau cum poți zice fratelui tău, lasă-mă să scot paiul din ochiul tău și când colo tu ai o bârnă într-al tău? Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea deslușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Mă gândeam că poate ați uitat cum arată o bârnă. Și am apelat la artiștii noștri să facă acest decor extraordinar. Dar să vă arăt mai întâi cum arată un pai. Un pai din acela mic care ne intră în ochi. Îl am undeva aici în șervețelul ăsta ca să nu se piardă. Este foarte mic. Nu știu dacă nici dumneavoastră nu cred că îl vedeți. E foarte mic. Din spate sigur nu se vede. Dar când este în ochi, nimicul acesta, când îl avem în ochi, ne deranjează foarte tare. Și eu am fost chiar în situația de a ajunge la urgențe pentru că nu reușeam să-mi scot un mic șpan din ochi. Și deranjează foarte tare. Eu când mă uit la fratele meu, văd că are un pai și eu știu că ceea ce am eu este cu mult mai mic decât paiul acesta. Eu pot să-l dau, Iuli, poți să-l dai din mână în mână ca să vadă fiecare cât de mic e paiul. Când mă raportez la paiul acesta, ce am eu în ochi, este nimic. Sunt limpede ca, știți cum e melodia pe care o tot cântăm noi, ochii mei sunt așa curați. De fapt erau ochii Domnului, dar am adaptat versurile. În schimb, Dumnezeu când se uită la acel nimic din ochiul meu, el vede o bârnă. Dacă înțeleg asta, îmi dau seama cât de lafurat sunt atunci când mă apropii de fratele meu cu o atitudine greșită. Scriptura nu spune să nu atragi atenția fratelui tău, Scriptura ne cheamă să veghem unii asupra altora, nici măcar nu pot manifesta ceea ce eu câștig din întâlnirea cu Sfințenia lui Dumnezeu decât în mijlocul fraților. Deci nu vorbim despre a deveni un stâlpnic. Dar când este vorba de atitudinea cu care fac mustrarea fratelui meu sau când îi atrag atenția asupra unui lucru, trebuie în permanență să fiu conștient că inclusiv în acel domeniu, dacă Dumnezeu mă radiografiază, am dita mai bârna în ochiul meu. Și atunci mă apropii cu milă de cel căzut, cu dragoste, manifest iubire, îmi doresc cu tot din adinsul vindecarea lui pentru că la rândul meu să fiu vindecat și mai profund, și mai profund. În esență, asta este cina lui Dumnezeu. Este cina la care suntem chemați. Nu trebuie să îl cercetăm pe cel de lângă noi, ci trebuie să stăm înaintea Domnului, în mijlocul fraților, și să-i cerem cu disperare, asemenea lui David: Doamne, Doamne, sunt însetat, Doamne. Vreau să mă întâlnesc astăzi cu sfințenia ta. Și după ce m-am întâlnit, să am reacția lui Iov. Mi-e scârbă de mine. Mi-e scârbă, pentru că nu ai cum să fii altfel înaintea sfințeniei lui Dumnezeu. Dacă vreodată am fost ispitit la cină, să mă gândesc că, uite, cel din stânga mea sau cel din dreapta mea a întins mâna să ia pâinea și vinul și eu știu că nu este vrednic. Nu am înțeles ce trebuia să fac atunci. Eu trebuia să-i mulțumesc lui Hristos care m-a îmbrăcat peste toată nevrednicia mea și numai în Hristos pot să iau din pâine și din vin. Eu trebuia să cer harul și peste frații mei, harul acesta, dar în primul și în primul rând, peste mine, pentru că era vorba de mine, Daniel Boca, stând înaintea sfințeniei lui Dumnezeu, pentru a mă lăsa cercetat până în cele mai adânci locuri ale inimii. Evanghelia după Ioan se termină cu chemarea aceasta pe care Mântuitorul o adresează lui Petru. Tu vină după mine. Petru era chemat la o lucrare extraordinară și începuse fizic, literalmente, începuse să-L urmeze pe Mântuitorul. Dar l-a observat și pe Ioan pe acolo și a întrebat, Doamne, dar cu acesta ce va fi? Și Mântuitorul, observând poate pericolul de focalizări, îi spune, ce-ți pasă ție? Tu vină după mine. În mijlocul bisericii, în mijlocul fraților, mi-aș dori ca asta să fie chemarea pentru mine astăzi, din partea lui Dumnezeu, către trupul său și către sângele său, să-mi spună mie, Daniel, tu vină după mine, numai făcând lucrul acesta, ești pe calea devenirii omului pe care Dumnezeu îl căuta din Ieremia, capitolul 5. Nu încercând să le găsești bubele, nu încercând să le pansezi tu, ci vino după mine. Și dacă se poate ca aceasta să fie chemarea și pentru dumneavoastră, ar fi extraordinar. Am fi un trup sănătos, urmându-L pe Hristos, lărgindu-ne inima, devenind vase din ce în ce mai curate, pentru ca El să poată lucra prin noi înspre ceilalți. Așa să ne ridicăm și să venim cu rugăciunile noastre înaintea lui Dumnezeu, dorind cu ardoare întâlnirea personală cu sfințenia lui Dumnezeu. Amin.